gaurko gonbidatua agurtu behar dugu, Itxaso Atutxa, Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkai Buru Batzarreko presidentea. Atutxa Andrea, egunon.
Egunon, guztiai.
Larun batean Euskadiko Alderdi Sozialistarekin egin zenuten akordioaren ondotik, finkatu duzu udaletako agintea, hala ere Bizkaian aurrera pausoak bezala atzera pausoak ere izan dituzue, Durangokoa da adibide argiena, baina oro arze balantze egiten duzu, maiatzeko hauteskundeen ondorengo udalmaparen inguruan.
Oroar ona eta Bizkaian ona baita, egia da herri batzutan udala agindua gugeunkan udal batzutan galdu egin dugula, naiz eta Durangon eta Galdakon esate baterako lehenengo indarra izan, gero ezin izan dautzagu alkatetzari eutzi, Podemosek eta Bilduk egindako akordioak gu baino gehiengo handiagoa lortu izan da belako, baina bestalde batetik posa handiak ere hartu izan dugu, zesta da, hartu gendu zen aurreko hauteskundetan eta gero eraketan bertan larun batean Bermeo, Markina, Lanestosa, Saia eta beste batzuk lortzen dozu janean be, bertako jentearen posagaz bat egiten dozunean, ba egia san ondo eta kontutan uki behar dugu momentu honetan 73 udal Euskal Alderdi Jeltzaleko alkatetzagaz dago sala Bizkaian eta 75 geunka sala aurreko legealdian, beraz orotara horran eta zenbaki absolutuak begiratuta ondo, baina bueno, beste aldetik be galdu dugu san beste bitan esate baterako, ba Arrigorriagan eta eta Balmasedan bueno, azterketa sakona egin behar da, ikusi zer gertatu dan eta aurrera lanean jarraitu guk herri hoietarako geunka san proiektuak bertan jarraitzen da be, eta lan egiteko daukagun gogoa baita, orduan, balantzea ona eta aurrera begira lan gogoa baita.
Autonomia erkidegoan EH Bilduri alkatetza baduaino gehiago kendu diezu, sozialistekin batera, baina aldi berean EH Bildurekin ados jarri zarete Guardian eta Bastidan, geometria aldakorra beraz EH Bildura ere zabaldu duzu,
Bai, eta eurek erabiltzen da benitza erabiliz, gehiengoak lortu dugu, orduan kendu baino gehiago, gehiengoak mondiran tokietan, ba, gehiengoa lortu dauen alderdien batuketak lortu dauz, ezta? Kasu batzutan, EH Bilduk eta Podemosek, esate baterako, galdakon independientek ere mondotzi ebere boa mesa, baina zerean Durangon gertatu dan moduan. Beste herri batzutan, gauza kuriosoak ere pasatu dira, alkatetzarako aukerarik euki ez daben herrietan ere Podemosek esate baterako Bizkaian Bilduko hautagaiari emondautzo bere babesa, oso simbolikoa izan daiteke, baina behar bada beste akordioren bat ere baukielako, eta inongo aukerarik ez aukien herrietan dinote.
Uste duzu beraz, etorkizunean zabaliteken ardatz baten ernamuina izan litezkela, EH Bilduren eta Elkarrekin Podemosen arteko akordio puntualak, azken baudal osaketan?
Bai, raroa da dana dala, ze hauteskunde garaian eta batez be kanpainan bertan, behin baino gehiagotan oso argiak izan ziren Podemosekoak, Eusko Alderdi Jeltzalea kargutik entzeko ahalegin guztiak egingo ebela esaten eben, eta holan zuzen-zuzenean aurkeztu eben euren burua kanpainan, eta argiak izan ziren, eta Bilduk bitara jokatu izan dau, ez da? Azarrea gertu da, Eusko Alderdi Jeltzaleak beste batzuekaz batera, kasu batzutan Partido Sozialistagaz, baina beste batzutan Abadiño esate baterako independientekaz lortu dugu gehiengoa eta azarre agertu da Lapurtu kendu edo ostu egin dautzegulako alkatetza eurek egin dabenean akordio bat, akordio politikoa deitzen dabe eta gehiengoak eta gehiengo aurrerakoiak lortzeko akordioak deitzen dabez. Nik ikusten dotor alkarregaz lan egiteko bide bat, naiz eta gero beste toki batzutan eskatu dauzkuen diskrezio handiz badabe, ba ez dakigula Podemos kontutan izan beti, ez da, ba, batzar nagusetan esate baterako, eta barra naiz eta gero eurek akordioetara heldu diran. Zan nahi dudana da, uste dut momentu honetan ekilibrio gatza dela Bilduren zatere Podemos egaz alkarlanean izatea. Behar bada, Podemos fagozitateko gogoa badaukie ondo, baina bestela etzaiak ere badira hauteslegoaren aurrean, eta ez dakit kalkulo hori zelan egiten dan. Nik ez dut ikusi beste alde bat programa ikaragarri bateratuak aurkeztu dabenik larun batean inon, orduan uste eta akordio estrategikoak gehiago izan dirala, akordio politiko edota programaren gaineko akordioak baino, baina bueno, oso zilegi eta bide bat da Euskal Herria Bildurentzat.
Euskal Herri Jeltzalearekin asarrentzun dugun bestea, Alfonso Alonso, Euskadiko Popularren presidentea, bereziki Guardian eta Bastidan gertatutako gatik, eta oharra ere egin dizue, kolokan egon litezkela, Jaurlaritzaren datorren urteko aurrekontuen balizko babes hori, kezkatzen zaitu, beperen jarrerak?
bueno, kezkatu baino gehiago harritu, ezta? Ze oraindik ez dauz aurrekuentoak ikusi, ez dakiz zertan egokituko dan partida bakoitza eta zer erakutsiko dautzien urrengo egunetan sailburuak, Azpiazu sailburuak eta erabakia hartu dau. Beraz erabakia izango da barriro ere ba estomagotik urtendako erabaki bat, bere garaian edo Igazko aurrekontuak aurtengo aurrekontuak Igaz landu ziranean gertatu jakien moduan, ezta? Guk Madrilen izandako jarrera baten osteko erabaki bat izan zen, eta ez aurrekontuen gaineko erabaki bat, edo ez behintzat aurrekontuak aztertuta gero egindako edo hartutako erabaki bat, oraingoan ere uste dut holan dabilela. Dana dala, hileak falta dira ondino, uda pasau behar da, eta behin uda pasauta gero udazkenean parlamentuan hasi daitezenean horren inguruan hitz egiten, nik uste dut behar bada Euskadiko Partido Popularrak beste behar batzuk izango dituela bere perfila markatzeko, ez da? Irailean badaukie kongresu garrantzitsu bat barriro ere horren berraldaketa hori gauzatzeko, ez dakit noraino joango diran, ez dakit kargo aldaketarik egongo dan, nik behin baino gehiagotan esan dut Partido Popular ezberdinak ikusten dodazala momentu honetan, ez dakit Gipuzkoan ikusten dodan Borja Semper bategaz, ez daukaz ikusirik Bizkaian ikusi eta bizi dodanagaz Raquel González edo Amaian Fernandezen eskutik, ez da? Beraz ez dakit zer topako dugun. Eta badin otzun, nik uste otondino denpora daukagula emetik eta aurrekontuak lege biltzarrera heldu eta benetan lanean hasi artea, ez da? Eta Euskal Herria Bildu eta Podemos ere, Elkarrekin Podemos ere, badagoz bertan, gogoratu daigun, azkenengo hiru lege bereziak aurrekontua moduren baten bideratu ebasanak Elkarrekin Podemos egaz lortu gendu zala.
Bueno, denboran orain lehena, gutxien ezepe oso laburrean, Nafarroakoa izango da, bihar eratuko dutean parlamentua eta maila. Larun bateko udalbatza eraketak Augustu Mingotxa utzi du, bai geroa bain, bai oro arraldaketaren aldeko indarrean, laukoaren, lauka osatzen duten alderdietan, zuk zer analisi egiten duzu Nafarroako egoraren inguruan?
Hauteskunde gauean bertan nik uste dut pena hundiegaz ikusi gendula zer gertatu zen Nafarroan, ezta? Eta ikusten dugu barriro ere eskuina zein errez batzen dan eta batez be Nafarroan euskal kutzua daukan edo zerren kontra eta horre errez batzen dira eurek. Eta gero Nafarroan beti daukagu beste ikur bat, ezta? Galdera ikur handi bat eta da PSNek zer egingo dagoan. Txibitek gogora gertu eban presidente izateko gogoa eta nahia, bere Madrilgo alderdiaren kontra edo bentsat Madrilgo alderdiari aurre eginez agertu eban bere burua oso gogor, eta holan bideratu ebasan lehenengo elkarrizketak. Bueno, ez da modu txarra, baina gero ikusi genuen igandean, parkatu larun batean esate baterako, eurekaz geunkasan akordio batzuk, eguesen, ez ziurren esate baterako, errespetatu ez zilala, eta horren ostean barriro elkarrizketetan hasi, Nafarroako parlamentuko maila eratzeko, edo eta gobernurako babes bat bila jartzeko, ez da erresa. Eta beste alde batetik, Maria Txibitek azkenen gorduetan agertu dauen, gobernurako nahi hori, badirudi berak bakarrik lortu leikela, eta ez da egia. Eta EH Bildugaz berbarik egin ezpadau nahi ere, esate baterako maila osatzeko, legebiltzarreko maila osatzeko, ez dau behar EH Bilduren botu hori lortzea, bez, abstentzioarekin nahiko da. Orduan, ez dakit ziur, oraingoan badirudi agostazo egongo ez dala, baina ez dakit ziur Maria Txibitek bere indarrak benetan kalkulatzen ari dan nala ez, ez da? Barriro ere oso arroa agertzen da, eta beste alderdi batzuk behar dozunean egon hitz egin eta zeozen akordioren bat lortzeko benetako asmoa daukasunean, ez dakit jarrera hori onena dan, ez da?
Zergatik uste duzu, orain abuztuka da ez dela egongo?
Ba, bestela oingoz ja ikusita egongo zalako, ez da? Nik uste dut Abalos oso gogorra izan zala lehenengo egunetan, eta azkenengo egunetan, behin eta barri dio dino, larun batean gertatutakoaz ere berak garbi gelditu da, gizona badirudi sortzez garbia dala, eta Partidu Sozialista, Nafarroko Partidu Sozialista ditzi dautzo bere erantzukizuna udaletan gertatu danaren osteko hori. Eta berak esan dau, Nafarroko Partidu Sozialistak erabaki beharko dauela Txibite Andreak zer egiten dauan. Egia da, bitartean Sánchezen izendapena be badagoala, eta hor be baten laguntza beharko deuela, eta UPN horti dadilela, ez da? Baina oraingoan behar bada ez dakite asko aurreatzea da, ez dakita gostazorik egongo dan, ikusi beharko dugu biak, ekainak 19a zen gertatzen dan, eta gero Nafarrakoak epea dauka eta uztaila hasieran ikusiko dugu. Niretzat minik handiena da ikustea, Nafarroak berak izango dauen atzerapena, barriro ere, eskumak gogor hori gobernura heltzen bada. Azkenengo lau urtetan egindako lana izan da, aspaldi, inon ikusi dugun lanik eta aurrerakoiena lau urtetan bakarri lortutakoa. Aurreko astean ikusi dugu oraindik eskolae bera barriro zera auzitegira eroan da, hori izango da gitzien ikusiko duguna. Nitzat mingarriena ez da alderdi moduan edo geroan bai parte hartzen dugun alderdi moduan gobernua galtze hori gehiago da, Nafarroak berak sufritu leikean atzerapen izugarria lau urtetan egindako lanaren ostean.
Biharkoaren zain esan duzue oharra hartzen duzuela larun batean gertatutakoa, zer esan nahi du horrek, oharra noraino, zertarako?
Ez jakiteko eta batez be ziurtatzeko larun batean gertatu zena barriro ere gertatuko ez dela. Hau da, akordio bat dagoanean bete egingo dela, ezta? Alderdiek hitza emoten dugunean bete egin behar dugu eta indarra izan behar dugu gure ordezkariek, gure alderdikideak edo independente moduan doazen ordezkari horrek bete egin dagiala alderdiak lortutako akordio hori. Badakigu eta historian danok izan dugu olako utzen bat, baina ikusten Nafarroan gertatutakoak ez dela izan bi pertsonak eguesen edo zizurren botoa aldaketa bat izan da bela, ez da Samaniegon gertatu zan esate baterako alderdi sozialistagaz, uste dotor alderdi sozialistak, Nafarroko alderdi sozialistak berak hartutako erabaki bandala, beraz jakin izan beharko dugu ia fidatzekoak diran ala ez, eta iemondako hitza beteko da benala ez.
Pedro Sánchezen investidurari begira, ze punturainoko eragina izango du Nafarroan gertatzen denak Eusko Alderdi Jeltzalearengan?
Esan geuntzan kontutan izango dugula eta izango dugu, baina momentu honetan zertan gauzatuko dan behakiteko jakin behar duko duguna da Pedro Sánchezek zer eskaintzen dauzkun eta zelan agertzen dauzkun bere investidurarako aukera hori. Oraindik ez da dugu, zaigagoz.
Baina izketan hasi zarete?
Lehenengo harremana, baina oso formala izan zen, lehenengo batzar horretan ez da ezer zehazte normalean eta berak ere edo Abalosegaz egin zen batzar horretan, Abalosek ez euskun esan nogaz egingo neben, lehen go blokea. Kontutan izan behar dugu, Sánchezek bi aukera daukazala, bata, azkenen gorduetan entzun dugula, bera bakarrik investidurara aurkeztu eta inongo aurrea akordio barik, ez da? Badirudia, atxoa Balosek esan dakoaren itzen ostean, aukera hori bertan egon daitekela. Horrek esan nahi dau, behin bertara heltzen danean, boskak lortu ala ez, urrengo gunean ez daukala inorekin gitzienezko egonkortasun akordiorik, ez da gobernurako akordiorik. Ja, ez dakiz izen ipini akordio, gobernu akordio horreri, ez da, zesta koalizioa, koabitazioa bez, bueno, izan daitena. Orlan bakarrik heltzen bada, egia esan, nahiko gogorra izan daiteke beharentzat. Baina, bueno, beste batzutan ere egin izan da. Eta beste alde batetik, bi aukera nagusi ditu, lehenengo gitzienezko bloke zabal bat lortzeko. Babes nahikoa izan dagian bloke bat, bere garaian, gobernurako ez, baina legealdirako bai, Rajoik Ciudadanos egaz lortu eban moduan. Eta da, edo Podemos egaz, hasi, bloke hori sortzen, edota Ciudadanos egaz egiten badau, bueno, gehiengo oso nahikorik badeko, beraz, ez dago inor behar. Eta gainera, aldendu egingo dauz, hainbat eta hainbat alderdi besteak, beste, geu. Eta Podemos egaz egiten badau, ikusi beharko dugu, zertan gelditzen dan batuketa hori, eta batez be, programaldetik, zer zehaztu da ben bi alderdiak. Nik ez daukata iztuteko, azkenengo hilabetetan, gogor, baina Sánchez gobernuan egondan, ia urte honetan, Podemosek egindako, hainbat planteamientu oso rezentralizadorak izan dira.
Adibidez?
Baitu, ba, legez bardinetan lortu behar izan dugu gure autonomia elkargoak eta Nafarroak daukiesan eskumen batzuk kontutan izan daitezala. Eta bardin da, arazo sozialetaz ari izan garanean, hezkuntzan ari izan garanean, eta bar, orduan, Podemosek horretan oso aurrerakoia izanik eta beste hainbat gauzatan eurekaz bat bagagoz ere, kontutan izan behar dugu eurek estatuaren beste kontzentzio bat aukiela, sozialistak ere sarritan, eta nahiko jakoinak izaten dira, beraz, jakin behar dugu zer zehaztu da ben alderdi batek eta besteak, eta horren ostean hitz egiten, hasi, beraz, ikusten duzu moduan, berde ez, hau dago, nino, hasi barik ez.
Baina zuek aldez aurretik, eskakizun batzuk eramango dizkiozue, Pedro Sánchezi?
Bai, azteko, hitz emondako guztia, da betetzen hasi daitela. Gauza batzuk gainera epe batzukaz sinatu ziren. Aldez aurretik Rajoyren gobernuagaz hitz egin da egosanak, orduko gobernuak onartu egin zituenak, bertako gobernuak eta Euskadikoak batzutan eta beste batzutan aldundiekaz edo udal batzuekaz sinatuta egosanak eta gero Sánchez gobernuak bereak hartu dituenak. Ez hori bakarrik, Ábalos aipatu dut lehen Alderdi Sozialistako ordezkari moduan, baina gobernukide ere bada eta ministro ere bada eta esate baterako irrekoaren inguruko akordioak bete egin behar dira eta epe batzuk dagoz. Ni Bilbon nago momentu honetan eta Bilbogaz Zorrozako pasabidean esate baterako lehenengo protokoloa badago, baina konbenioa ekaina amaitu baino lehenago sinatuta beharko leuke egon eta hori euren zera akordio bate eurekaz batera egindako akordio bat izan da. Beraz, hainbert gauza dago hemen hitzeman egon diranak sinatuta egon diranak eta bete barik dago sana, oso gatza da inogaz akordio bat lortzea, aurretik eukin dosuna bete ez baduzu oraindik, ezta?
Beraz, hori izango da lehen eskakizun nagusia.
Bai, hitz egiten hasi baino lehenago kasi bai.
Hitzartutakoa bete dadila.
Bai.
Gatozen Eusko Legebiltzarrera, autogobernuari buruzko lantaldeak bilera du etzi, hain zuzen ere lanak bukatzeko epea luzatzeko eskaera aztertuko dute, ekainan amaitu bertzituen lanak eta azaro amaiera arte luzatu nahi dute epea dituek, EH Bilduk esan zuen, hil honetan aurkeztuko duela bere testu artikulatua. EH Bilduk testu hori aurkezten badu, kolokan geraliteke, zure iritziz, bi indarren, zuen eta EH Bilduren arteko adostasun estrategikoa?
Ba, ez dakit, egin esan, aurkezten badago ere, lehenengo gauza batzuk niretzat ulergaitzat dira. Batetik, esperto horrek, aditu horrek eskatu dabe luzapena, eta hauren artean EH Bilduk jarritakoa bere badago, eta adostasun osoz eskatu zan luzapen hori. Luzapena eskatzen da horienean, eta gainera oso isilean daruen gauza bat da, eta hor lan izan behar da, hor lan agindu jakielako gainera, baina luzapen hori eskatu badabe, eta hor bat ez eskatuta badago, uste dut, ziurrenik arrazoi sakonak izango da bezalako, badakielako eurek ondo zeragin izango dagoan luzapen hori eskatzeak, baina beste alde batetik ere, uste dut, kontutan izan behar dugula ziurrenik ez dala euren arintasuna bat izan, ez da burutazio bat izan. Kontutan izan behar dugu, ara, eurei bialdutako testua, Euskal Alderdi Jeltzalea eta EH-ren Bilduren adostasuna bakarrik lortu ebala. Eta esan gauza erreza izan. Kontutan izan behar dugu, adituei eskatu jakiela legebiltzarretik, legebiltzarrean lortu estana eurek egin dagiela, eurek albideratu dagiela. Gitzienezko adostasun bateko testu bat, barriro ere legebiltzarrera bialtzea. Beraz, ulergarri izan behar jaku edo zinei uste dut, ikustea, erreza ezin dala izan, eta esaten daben moduan, aditu edinuan moduan, lana ondo badoa eta adostasun puntu garrantzitsuak lortzen ari badira, itzi dakigun beste bosti jabeteetan hori lanean jarraitzen, ez da? EH Bildurena, ez dut ulertzen, baina, bueno, beste papel bat agertu nahi badabe, behar bada, euren proposamena izango da. Alderdi guztiek daukagu gure gehiengo proposamena, baina hemen akordio baten bila gabiltza, behintzat batzuk.
Era berean, epea luzatuta ez dago arriskua, beste behin ere legealdia amaitu daiden akordio gabe.
Edo ez, baina amaitzen bada ere, lehenengo ezakigun legealdia noiz amaituko dan. Eta horretarako ere, badauki alderdi batzuk negoziatzen jartzea benetan aurrekontu batzuen inguruan legealdiak bere epea bete dagian, esate baterako. Baina beste alde batetik, legealdia amaituko balitz ere, egindako lana ez da bertan bera jausten, eh? Eta ikusi dugu, azkenengoz be, barriro hasi zanean aurreko legealdian, Urkullu lehendakarian lehenengo legealdian, lanak hasi ziranean, aurretik egindako guztia jaso egin zala. Beraz ez dakit hemen nok nahi dauen zeo zera apurtu. Garrantzitsu egia da uste dut. Bertan egiten ari dan lan hori,
bai.
Orain epe labur bategaitik inok zapustu dagian.
Nola nahi ere aipatu duzunez, Eusko Alderdi Jeltzaleak buruan du, legealdia behar baino lehen amaitzeko aukera?
Nik ez dut ikusten, ez dakit, atxo bertan okin gendun Euskadi buru batzarreko bilera, bertan egon zan lehendakaria, eta gukurrengo hilabetetako gauzak aztertzen eta aurre ikusten egon ginean, beste dozein astelenetan egiten dugun moduan. Eta beste aurreko hilabeteak dino da zanean, 2020ko hilabetetaz hitz egiten ari naz. Orduan, ez dut ikusten aurrerapen bat momentu honetan. Egia da, hori gauza bat dala, eta beste bat da, aurrekontuak udazkenean eztabaidatzen hasiko dirala. Baina aurrek urtean ere, lupsapen modu bat bada ere, irulege bereziekaz, lehen aipatu da zan, Podemosen boskekin aurrera egin dugu eta badago holan ere Jaurlaritzan egoterik eta nahiko luzatzerik datorren urteko legealdia amaierara heltzeko. Bai, nik uste dut hori posible da.
Amaitzeko zuen barne prozesuari buruz ere galdetu nahiko nizuke Eusko Alderdi Jeltzale barruan datorren urtean amaituko da hainbat agintariren epea, Andoni Ortuzarrek bere garaian esan zuen etzuela berriz Euskadi buru batzarreko buru izateko asmorik, Eusko Alderdi Jeltzaleko estatutuen arabera bi agintaldi egin litezke jarraian, batzarrek besterik erabakitzen ez duten artean, zer gertatuko da Ortuzarrekin, zein da zure apustua?
Bueno, hori bera gonbidatu rengoan, eta ja, ez ere esaten dautzuen, ze normalean ez da horretaz hitz egiten, guk orain egutegia egin behar dugu lehenengo, Euskadi buru batzarregaz batera, herrialdetako, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, iparraldeak beste denbora bat daroa, baina eta Bizkaiko uri buru batzarrak ere berresten diralako, beraz, osorik berresten da alderdia. Andoni Ortuzarrek hori esan eban, egia esan aspaldi esan, eban, eta gero berak ere kontutan izan behar da, lehenengo estatutuek dinoela, hori altzau egin daitekela, horrez dago inkompatibilidade bat, aukeratu ezintasunik ez dago.
Aukera badago, horretan
bai, eta hori ez dago bere eskuetan alderdikidek erabaki behar da ben zerbait da, orduan edo zein alderdikidek, hiru herritako batzarrek erabakitzen badabe, hautagaia da. Beraz, aukera hori uste otargia dala momentu honetan.
Zuk indartxu ikusten duzu, bai Ortuzar eta baita Iñigo Urkullu lehendakaria ere? Hautagai izateko berriro?
Nik nahiko neuke, baina ni momentu honetan horretan Bizkai buru batzarreko presidente baino, Zeberioko uri buru batzarreko bazkide soila baino naiz, baina neure proposamena behintzat izango litzake bai baita eta bai bestea jarraitzea. Nik uste dut Urkullu lehendakariak oraindik beste legealdi bat lasai egin leikela eta eskergarria izango litzakela herri honetarako berak hasitako eta zabaldutako ibilbide honetan, bueno, beste lau urte garrantzitsuak izango litzazke. Niretzat gustatu da baietz.
Ba, itxasatutxa, Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkai buru batzarreko presidentea, eskerrik asko Euskadi Irratiaren gonbidapena onartzegatik.
Zeuei.
Ondo izan.
Mila esker.